Арыбаңыз, ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 21-январ, күнгө 2-күн бул чыгарылышта. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп расмий ишке киришип, ант берди. Экс-депутат Урматбек Самаев президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалышы коомчулукта талкууларды жаратты. Мамлекеттик салык кызматы саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялады. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында Сирияда Башар Асадтын бийлиги кулагандан соң радикал топтордун катарында согушкан борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар канчалык көп жана алар өз өлкөлөрү үчүн кандай коркунуч жаратышы мүмкүн деген суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
АКШнын 47-нчи президенти Дональд Трамп жана вице-президент Джей Ди Венс 20-январда Вашингтондогу Капитолийдин ротондасында салтанаттуу түрдө ант берип, кызматка расмий киришти. Азимге мурдагы президенттер, бир нече чет өлкөлүк лидер, саясатчылар, конгресс өкүлдөрү жана ири технологиялык компаниялардын башчылары катышты. Трамп ант бергенден кийинки сөзүндө Американын алтын доору эми башталаарын жар салды.
The golden age of America begins right now.
Американын алтын доору эми башталат. Бул күндөн тартып өлкөбүз гүлдөп өсөт жана аны бүтүндөй дүйнө жүзүндө сыйлашат, деди ал. Трамп ошондой эле мыйзамсыз миграцияны оздуктоо үчүн түштүк чыгарада өзгөчө кырдаал жарыяларын айтты. Трамп буга чейин АКШнын 45-нчи президенти болуп 2017-2021 жылдары башкарган. 78 жаштагы Трамп былтыр 5-ноябрда өткөн шайлоодо Демократиялык партиядан талапкер, буга чейинки вице-президент Камала Харристи жеңген. 40 жылдан бери биринчи жолу АКШ президентинин инаугурациясы имараттын ичинде өт. Бул тууралуу алдыда дагы кененирээк сөз болот. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 20-январда Москвада Коопсуздук кеңешинин жыйынында Дональд Трампты АКШнын президенттигине расмий киришип жатканы менен куттуктады. Путин Орус-Украин согушун жайгаруу маселесинде Москва жаңы администрация менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди.
Видим заявление вновь избранного президента США.
Биз АКШнын кайра шайланган президентинин билдирүүсүн жана анын командасынын Орусия менен түз байланыштарды түзүү ниетин көрүп турабыз. Бул байланыштар биздин эмес, кетип жаткан администрациянын күнөөсү менен үзгүлтүккө учураган, деди Путин. Орусиянын президенти былтыр ноябрь айында Валдай клубунун жыйынында дагы Трампты шайланышы менен куттуктап, сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп президенттик кызматка киришери менен 24 сааттын ичинде Украинадагы согушту токтотууга сөз берген, кийин ал 6 айда жаандан аз убакытта куралдуу жаңжалды токтотууга ниеттенип жатканын айткан. 19-январда Вашингтондо өз тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып дагы Украинадагы куралдуу жаңжалды токтотуп, 3-чү дүйнөлүк согуштун алдын алуу ниетин кайталады. Алматыда камалган активист Темирлан Енсебекти колдоп жалгыз пикетке чыккан журналист жана активист Асем Жапишованы сот 15 суткага камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Галым Нурпейисов 20-ноябрда билдирди. Анын айтуусуна караганда, Жапишова соттун чечимине макул эмес жана доо арыз менен кайрылууну көздөп жатат.
Енсебек менен Руслан Бекетовго бостандык талап этемин. Казакстанда сатира согуш болмоо тиес. Сөз бостандыгы үчүн, биздин бостандыгыбыз үчүн. Руслан менен Руслан колдоого чакырамын.
Сатира кылмыш эмес деген жазуусу бар кагаз көтөрүп пикетке чыккан Жапишованы полиция 20-январда кармап кеткен. Ал эми 19-январда Энсебекти колдоп пикетке чыккан дагы бир журналист Руслан Бекетов 15 суткага камалган. Темирлан Енсебек социалдык тармактарда улутаралык астыкты козуткан деген айып менен 17-январда тергөө изоляторуна камалган. Анын тарапташтары муну саясий куугунтук деп эсептешет. Енсебек Оян Казакстан жарандык кыймылынын активисти. 20-январда Бишкек шаарында Башкы прокуратуранын юридикалык академиясынын ачылыш аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, академиянын негизги максаты укук коргоо органдары үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо экенин белгиледи. Бул академиядан укук коргоо жаатындагы кызматкерлердин иш учурунда келип чыккан айшимдиктерин, кемчиликтерин, мүчүлүштүктөрүн кыскартып, натыйжалуулугу артаарын, билим менен иши айкалышаарын илгери үмүт менен күтөбүз, деди Садыр Жапаров. Ал аталган академияда студенттер менен окутуучуларга баардык шарттар түзүлгөнүн айтып, алар адам укугун коргоо жаатында реалдуу кадамдарды жасашы керектигин белгиледи. Президент окуу жайдын окутуучулардын 65% илимий даражалары бар экенин жана учурда укук коргоо органдарында иштеп жаткан тажрыйбалуу кызматкерлерди тартууну сунуштады. 2023 жылы негизделген Башкы прокуратуранын юридикалык академиясы 2024 жылы ачылган учурда 250 студент окуйт. Эки факультеттен турган окуу жайда юриспруденция, прокуратура менен сот ишмердүүлүгү, соттук экспертиза жана маалымат коопсуздугу багытында окуу жүргүзүлөт. Дүйнөдө миллиардерлердин жалпы байлыгы 2023 жылкыга салыштырмалуу былтыр 3 эсе тез өстү. Бул тууралуу Оксфам уюмунун 20-январда Давосто баштала турган дүйнөлүк ишкерлик жана саясий элитанын форумун утурлай жарыялаган баяндамасында жазылат. Дүйнөдө жакырчылыкты жоюу багытында иш жүргүзгөн кайрымдуулук уюмдарынын эл аралык бирикмеси бир канча жылдан бери аталган форумдун алдында бул маселеге коомчулуктун, анын ичинде саясий лидерлердин көңүлүн бурдурууга аракет кылып келет. Иликтөөчүлөр белгилегендей, кризис учурларында эң көп пайданы ашкере бай адамдар көрөт. Былтыр орто эсеп менен ар бир миллиардердин байлыгы күнүнө 2 миллионго көбөйүп турган. Ал эми дүйнөдөгү ашкере бай 10 адамдын бул көрсөткүчү 100 миллион долларды түзгөн. Былтыр ар жумада дүйнөдө 4 миллиардер пайда болуп турган. 2024 жылы миллиардерлердин жалпы саны 204 кишиге көбөйүп 2769 жеткен. Ошол эле маалда дүйнөдө ачарчылыкка кептелгендердин саны 733 миллионду түзөт.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми баяндарга келели. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп расмий ишке киришип ант берди. Инаугурациянын алдында жана аз эм учурунда президент бир топ билдирүүлөрдү жасады. Вашингтондогу катуу сууктан улам салтанат Капитолийдин ичинде болду. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Кызматка киришкен күнү эле Дональд Трамп бир нече буйрукка, анын ичинде мыйзамсыз миграция менен күрөшүү, энергетика жана жашыл технологиялар жаатындагы документтерге кол койду. Ант бергенден кийинки сөзүндө Трамп Американын түштүктөгү чек арасында өзгөчө кырдаал жарыялай турганын, мыйзамсыз мигранттар АКШга кирбестен документтери каралгыча Мексикада калаарын шарттай турган программаны калыбына келтирэрин билдирди.
Мыйзамсыз киргендердин баары дароо токтотулат жана биз миллиондогон кылмышты чоочундарды келген жагына кайтаруу жараянын баштайбыз.
Трамптын биринчи президенттик учурунда баш байнек сураган мексикалык эмес 70 миңдей мигрант иштери каралгыча Мексикага жөнөтүлгөн. 47-нчи президент катары сүйлөгөн алгачкы сөзүндө Трамп Америка биринчи орунда деп Кошмо Штаттардын алтын доору башталганын айтты.
The golden age of America begins right now.
Американын алтын доору мына азыр башталууда. Бул күндөн баштап биздин өлкөбүз гүлдө өсө жана дүйнөнүн чар тарабында кайрадан сый урматка татыктолот. Бизге ар бир өлкө суктангандай болот жана мындан ары бизди колдонуп кетем дегендерге жол бербейбиз. Трамп администрациясынын ар бир күнү оолу Американы биринчи коем.
I will very simply put America first.
Трамп АКШ кайрадан гүлдөгөн өлкө деп саналарын айтып, Байдендин администрациясын сындап, жаңы кабинеттин алдында турган артыкчылыктуу багыттарды атады. Президент ошондой эле энергетика тармагында чукул кырдаал киргизилерин жарыялады. Ал өлкөнүн энергетикалык корун толтуруп, энергия булактарын дүйнөнүн бардык тарабына экспорттой турганын айтты. Ошондой эле администрациясына чекке жеткен инфляцияга каршы күрөшүүгө тапшырма берерин белгиледи. Муну менен бирге соода сатык системасын реформалоого убада кылды. Президент Америка өз байлыгын арттырып, аймагын кеңейтип, өлкөсүнүн туусун жаңы горизонтторго, анын ичинде Марска саярын айт. Ал ошондой эле бир катар эл аралык маселелерге учкай токтолду. АКШ эл аралык климат келишимден кайра чыгаарын, соода маселесинде Американын өзүнө артыкчылык берилерин белгиледи. Трамп кызматка киришер алдында жакынкы чыгыштагы туткундар үйлөрүнө кайта баштаганын эске салып, тынчтык орнотуучу жана бириктирүүчү лидер болгусу келерин, бул анын мурасы болуп калаарын да кошумчалады. Жаңы президент АКШнын түштүгүндөгү Мексика булуңунун аталышын Америка булуңу деп өзгөртө турганын айтып, Панама каналы тууралуу да сөз кылды. Буга чейин Мексика менен Панаманын бийлик өкүлдөрү Трамптын мындай билдирүүлөрүн сындаган. Ал эми дүйнө лидерлери АКШнын 47-ci президентин куттуктап жатышат. Британ премьер-министри Кир Стармер дүйшөмбү кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда Вашингтон менен Лондондун өзгөчө алака катышын эске салып, эки өлкөнүн ортосундагы терең достук уланат деп үмүттөнөрүн айтты. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте президент Трамптын кайтып келиши менен Түндүк Атлантикалык аскердик альянста коргонууга сарпталган каражат көбөйөрүн, өндүрүштө күчтөнө турганын ишарат кылды. Украина президенти Владимир Зеленский да Трампка ийгилик каалап, АКШ менен жигердүү жана эки тарапка тең пайдалуу кызматташтыкты улантууга даяр экенин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвада коопсуздук кеңешинин жыйынында Трампты АКШнын президенттигине расмий киришип жатканы менен куттуктады. Путин Орус-Украин согушун жайгаруу маселесинде Москва жаңы администрация менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Өз куттуктоосун Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да жолдоду. Ал эки тараптын тең кызыкчылыгындагы кызматташтык уланаарына ишенерин белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
АКШдагы айрым маалымат каражаттары Дональд Трамп 20 январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер башталарын жазып чыкты. Wall Street басылмасы текшерүүлөр 21 январда Чикаго шаарында башталышы мүмкүн экенин кабарлады. Иллинойс штатында жайгашкан бул шаарда Кыргызстандан барган жарандар көп эмгектенет. Кесиптешибиз Наргиза Асекова Америкада жүргөн кыргызстандыктардын абалынан кабар алды.
Талайбек Кенжегалиев 1.5 жылдан бери Америкада жашайт. Ал 21 январда рейд болот деп жаткан Чикаго шаарында такси кызматында иштейт. Учурда жергиликтүү жаңылыктарды калтырбай окуп, мигранттарга тиешелүү маалыматтарды тынымсыз акмалап турганын айтат.
Мы сейчас обеспокоены. Если так взять, мы обеспокоены тем, что
биз учурда кабатырланып турабыз. Анткени рейдтер кандай жүрөрүн, өлкөдөн чыгаруу иш-чаралары кандай өтөрүн азырынча эч ким билбейт. Көптөгөн укук коргоо уюмдары жана адвокаттар легалдуу статуста тургандар кооптонбой эле койсо болот деп айтышууда. Менимче, көбүнчө мыйзам бузгандарды, кылмышкерлерди кармашат. Кыргыз диаспорасы тартипти жакшы сактаган, мыйзамды сыйлаган адамдар. Ошентсе да азыркы тапта мигранттардын арасында маанай ар кандай.
Соединенных Штатов Америки. Большей части, я скажу, большей части.
Трамптын инаугурациясынын эртеси шейшембе күнү АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарды массалык депортациялоо Чикагодон башталарын Wall Street Journal жазып чыккан. Маалыматка караганда, бир аптада 200-дөй тартип сакчы текшерүүгө чыгат. Ал эми Чикаго кыргыз мигранттары эң жыш жайгашкан шаарлардын бири. Мындан улам иммиграциялык жактоочуларга кайрылуулар көбөйгөн. Жер которуп кеткен мекендештерине юридикалык жардам көрсөтүп келген Алтынай Калдыбекова кандай документтерди камдап жүрүү керектигин айтып берди.
Азырынча ситуация, чынында айтсам, накаленный болуп атат. Анткени көптөгөн информация чыгып атат. Бул боло турган иш болуп атат. Рейд деген чыныгы эле болот. Вторникте башталат. Ошо батырак кылып документтериңерди тууралап эле жүрүш керек да. Анткени Америка ончук эмес, биякта закон иштейт. И бүт баарын правиланы бузбай жүргөн кишилерге эчтеке таасир тийбейт. Водительские права, удостоверение личности деп коет биякта. И разрешение на работу. Ошол эки документ жаныңарда бар болсо, силерди детеншинге алып кетпейт деп айта алам да. Ал документтериңер жаныңарда жок болсо, без разбирательства они могут забрать вас, айс офицеры, так сказать, детеншин, это специальное место иммиграционное, тюремное заключение деп коет, до разбирательства.
Юристтин айтымында рейд көбүнесе бир дагы уруксат документи жок, мыйзамсыз жашап жүргөн мигранттарга жана мыйзам бузуп кылмышка барган жарандарга карата жүргүзүлөт. Мындан улам иммиграциялык бажы полициясынын офицерлеринин колуна түшүп калган учурда кыргызстандыктарды өз укуктарын билүүгө чакырат.
Үйдөн чыкпайбыз дегендер да бар. Чалып суроо жатат да, үйдөн чыкпай койсок эмне болот деп. Ал деле решение, бирок үйгө да келиш мүмкүн айс офицерлер. Но у человека есть право хранить молчание и не отвечать на вопросы айс офицеров без адвоката. То есть адвокатка бизге обращаться этсе болот да, иммиграционный адвокатка. И не впускать домой айс офицеров тоже можно, если у них нет ордера. ордера, подписанного судьей. Если у них есть ордер, то человек должен разрешить зайти домой.
Азыркы тапта рейдтер кандай тартипте жүргүзүлөрү белгисиз, бирок адистердин баамында мыйзамсыз мигранттарды көчөдөн, үйүнөн, коомдук жайлардан кармап кетиши мүмкүн. Ошентсе дагы саясат талдоочу Эмил Жураев алыскы өлкөлөрдөн келген мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо оор болорун билдирет.
Мыйзамсыз мигранттар менен миграция менен күрөшүү боюнча Трамптын топтоп жаткан командасы чындап чечкиндүү. Том Хоман деген буга чейин да ушул тармакта иштеп келген өтө бир кесе сүйлөгөн, иштери да ошондой катаал келген киши негизги жетекчи болуп баратат. Албетте Америкадан бирөөнү депортация кылуу оңой эмес. Америка менен мисалы үчүн Кыргызстандын арасында түз байланыш деле жок. Кантип каягына учураарын менимче мыйзамдык ченемдик деңгээлде иштеп деле чыгышкан эмес. Албетте булардын биринчи ою Кыргызстан эмес, кыргыздар эмес, биринчи эле ою бул ошол мексикалыктар, гватемалалыктар жана башка ошол өздөрүнө жандаш турган, жакын турган мамлекеттерден келген мыйзамсыз мигранттарды көздөп турушат.
АКШда кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер Нью-Йорк, Майами жана Лос-Анжелесте дагы жүргүзүлөрү айтылат. Эске салсак, Дональд Трамп 2017 жылы кызматка киришип жатканда 2-3 миллион киши депортацияланарын айтып, бийликте турган 4 жыл ичинде 1,5 миллиондой мигрант АКШдан чыгарылган. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Стамбулда соңку бир жумадан бери жасалма алкоголдук ичимдикке ууланып өлгөндөрдүн саны 38 жетти. Алардын көбү өзбекстандык жана түркмөнстандык мигранттар. 30 киши оор абалда ооруканада жатат. Түрк бийлиги болсо колдо арак жасап саткандарга тыкыр текшерүү жүрүп жатканын жарыялады. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
14 январдан бери Стамбулда жасалма аракка ууланып, жалпысынан 100 жакын киши ооруканага кайрылганын түрк медиасы жазды. 38 киши каза болуп, 8 бейтап дарылангандан кийин ооруканадан чыккан. Жабырлануучулардын бири дарылануудан баш тартса, экөө ооруканадан качып кеткен. 30 бейтаптын абалы оор. Алар өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарга туташтырылган айтылууда. Жергиликтүү Сабах басылмасынын маалыматына караганда, каза болгондордун көбү Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандары. 18 январда Өзбекстандын Стамбулдагы башкы консулдугу жасалма аракка ууланып каза болгон өзбекстандыктардын саны 17 жеткенин кабарлады. Кайра жандандыруу бөлүмүндө дагы 3 өзбек жараны оор абалда жатат. Буга чейин Стамбулда жасалма аракка ууланып Өзбекстандын 7, Түркмөнстандын 3 жараны наут болгону кабарланган. Дипломатиялык мекеме окуяны иликтөө үчүн жергиликтүү бийлик менен кызматташып жатканын кошумчалады. Жасалма спирттик ичимдикке ууланган айрым өзбекстандыктар ооруканага кайрылбай жатканын бул өтө кооптуу экенин эскертти.
Айрым мекендештерибиз ууланып, бирок үй шартында дарыланууга аракет кылып, ооруканага кайрылбай жаткан учурлар дагы катталууда. Алар менен байланышканыбызда ооруканага баруу көп чыгымга алып келиши мүмкүн экенин айтышты. Бирок барбаса кийин бөйрөктүн иштебей калышына, көрүүнүн начарлашына жана дем алуу жетишсиздигине алып келет. Кандай болгон күндө дагы уулануунун белгилери байкалса, тез жардам чакырып, оорукананын кызыл зонасына жатышы керек. Бул кызмат акысыз экенин эскертебиз.
Деп айтылат билдирүүдө. Түркиялык адистер уулануга көбүнчө алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүүдө колдонулган метил спирти себеп болгонун белгилешет. Ал эми каза болгон түркмөн жарандарынын жалпы саны азырынча белгисиз. Бул маалыматты Түркмөнстан Стамбулдагы башкы консулдугунан алуу дээрлик мүмкүн эмес. Стамбулда жашаган түркмөнстандык активист Алишер Сахатов бул түркмөн жарандарынын Туркияда жасалма алкоголдук ичимдиктерден каза болушу биринчи учур эмес экенин айтты.
2020 жылы 50 ашык түркмөн мигранттары каза болгон. Ал кезде түркмөн элчилиги алардын сөөгөн мекениге алып кеткен эмес. Ушул күндөрү түркмөн мигранттар менен дайыма байланыштамын. Бир күн мурун 19 жараныбыз каза болгонун уктум. Бирок сандар дайыма өзгөрүп жатат. Бул жолу Түркмөнстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү мекендештердин сөөгүн өлүкканадан алып, мекенине кайтарууну уюштурганы тууралуу такталбаган маалыматтар бар.
дейт Сахатов. 2020 жылы Стамбулда 58 түркмөн жасалма алкоголь ичимдикке жапыртууланган. Анда түрк маалымат каражаттары кабарлангандай, түркмөн мигранттарынын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичишкен. Анда түркмөн активисттери Түркияда арактан ууланып өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей ошол жакта жерге берилгенин билдиришкен. Бул жолу да окуяга катыштыгы бар деген шек менен эки түркмөнстандык кармалганы, аларга кылмыш иши козголгону кабарланган. Түркмөнстандык түгөйлөр Стамбулдун Башакшехир районунда чакан ашканада жасалма арак жасап, аларды кичинекей желим бөтөлкөлөргө куюп, ар бирин 30 лирадан, болжол менен 1 доллардан сатканын түрк маалымат каражаттары жазды. Алар жашаган үйдөн 50 литр жасалма арак, маңзат, дарыдармек жана жасалма миграциялык документтер аныкталган. Кала администрациясынын маалыматы боюнча 16 январда шаарда жергиликтүү күч органдары тарабынан 32 000 литр спирт конфискацияланган. Султангази, Фатих, Бакыркөй, Күчүк Чекмедже, Чаталжа, Эсенюрт, Зейтинбурду жана Бейкоз райондорунда рейдтер жүргүзүлүп, 9 шектүү кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө 227 бөтөлкө контрафактык ичимдиктер жана дистилляциялык жабдуулар табылды. Кармалгандардын 3-ү полицияга сурак бергенден кийин бошотулду. 6 кишинин тергөө иштери уланууда деп айтылат билдирүүдө. Ал эми буга чейин Стамбул полициясы шектүү арак сатылган 63 соода жай жабылганын билдирген. Жасалма аракка ууланып каза болгондордун маселеси Туркиянын парламентинде да көтөрүлдү. Оппозициячыл ЖХП партиясынын депутаты Мустафа Адыгүзел 15 январда парламентте сүйлөп атып, өлкөдө спирттик ичимдиктерге салык эселеп өскөнүн, мындан улам колдо жасалган арзан ичимдиктерге талап көбөйгөнүн жана коомдун саламаттыгы тобокелге салынып атканын айтты.
Жылда эн аз 500 инсаныбызды
жасалма арактын айынан жылына бери дегенде 500 киши каза болот.
Дейт түрк депутат. Дагы бир депутат Жумхур Узун жергиликтүү АНКА агенттигине курган маегинде жасалма аракка ууланып каза болгондордун көбөйүшүнө өлкөдө спирттик ичимдиктин кымбаттыгы себеп экенин айткан.
Сандар көрсөтүп тургандай, жасалма алкоголдун баасы дээрлик 3 эсе кымбаттады. Мындан улам калктын саламаттыгы коркунучта. Себебин изилдегенибизде эки өңүтүү бар экенин көрдүк. Биринчиден, элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн кескин төмөндөшү. Экинчиден, алкоголь ичимдиктерге салынган салык 300% ашкандыктан баа жогорулады.
Дейт депутат, жыл башынан бери Туркияда спиртке ууланып каза болгондор жөнүндө утуру-утуру кабарланып келет. Расмий Анкара буга тыкыр көз салып, текшерүүлөр күчөгөнүн кабарлаганы менен серепчилер спирт ичимдиктерди колдо саткандардын саны жыл сайын көбөйгөнүн белгилешет. Белгилей кетсек, 2024 жылы Туркияда алкоголь ичимдиктерге салынган салыктын көлөмү 32% түзгөн. Учурда Туркияда эң арзан импортталган 70 миллилитр бир бөтөлкө арактын баасы 491 лира, башкача айтканда 1210 сом. Туркиянын статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматында бул өлкөдө 15 жаштан жогорку курактагылардын дээрлик 15% алкоголь иче турганы айтылган. 2022 жылы бул көрсөткүч 12% болгон. Статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматына ылайык, Туркия калкынын 74% өмүрүндө бир да жолу спирт ичимдигин татып көргөн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Жергиликтүү темаларга келели. Жогорку кеңештин экс депутаты Токмок шаарынын мурдагы мэри Урматбек Самаев президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. Чемпион деген ат менен таанымал Самаев 2023 жылы кармалып, мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирген айтылган. Бирок Самаев жакында эле жогорку сотто акталганы белгилүү болду. Убагында ар кандай сөз ээрчиген, коррупцияга айыпталган адамдын жетекчилик кызматка барышы талкуу жаратууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
20 январда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Урматбек Самаевди президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол коюп, Самаев эмгек жаамаатка тааныштырылды. Мындан бир апта мурун эле сотто акталып, эми кызматка келип калган Самаев комментарий берүүгө макул болгон жок.
2023 жылы айыпталган ишиңиз, анан жакында эле акталдыңыз, анан кайра кызматка дайындалдыңыз. Ушул окуялар боюнча эмне деп айтат элеңиз, комментарий сурайын дегем сизден.
Мисалы азыр 10 мүнөттөн чалып коеюн э. Кишилер бар азыр мисалы.
Мурдагы депутат Токмок шаарынын экс-мэри Урматбек Самаевдин кызматка барышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз жаңылык болуп турат. Анткени ал Токмокту башкарып турган 2023 жылы 17 апрелде кармалып, УКМК аны коррупциялык схемага айыптаган эле. Атайын кызмат Самаевдин үйүн тинтип, анын байлыгы тартылган видео жарыялап, мындай маалымат тараткан.
УКМК тарабынан мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөшүнүн алкагында Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар экендиги аныкталды. Тактап айтканда, Токмок шаарындагы жеке үйлөрдүн борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулуу фактысы боюнча андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү ага берилип турган.
Урматбек Самаев ошол эле 30 апрелде прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыккан эле. 2024 жылдын 9 февралында Токмок шаардык соту Самаевди ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси менен актап, кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айыптуу деп таап, 1 миллион сом айып салган. 13 январда болсо Урматбек Самаев жогорку соттон толук акталып чыкты. Жарандык активист Айбек Теңизбай.
Коомчулукта да көп айтылып жүрөт. Крим чөйрө менен чоң бир байланышы бар адам депчи. Ошол байланыштар аркылуу, ошол таасир аркылуу кызматтарды ээлеп жүргөндүгү боюнча эми көп сөздөр айтылып келүүдө да азыркы учурдачы. Ушул кадр саясаты ушундай кызматка алып келүүлөр эң биринчи кезекте бийликтин өзүнө чоң көлөкө түшүрүп жаткандыгынан да кабар берет да.
Урматбек Самаев 2016 жылы парламентке Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Райымбек Матраимовго тиешелүү Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун бийликке келишин катуу колдоп, кезексиз жыйынга чогултуу үчүн депутаттарды коркутканын ошол учурдагы эл өкүлү Аида Касмалиева айтып чыккан эле.
Ошол жерде силер ушул жерге келесиңер, добуш бересиңер деп депутат Урмат Самаев коркутуп жүрдү. Менин жеке өзүмдү да коркутту. Аттарын айта албайм, бирок бир топ депутаттар чыгып баратканда кайра ордуна келтирип атты. Ар кимге чалып келесиңер, добуш бересиңер, болбосо каршы добуш бергендерди үйүңөргө чейин барып тытмалап кетебиз деген сөз болду.
Бул окуядан кийин Урматбек Самаев Аида Касмалиевага жооп берип, анын айыптоосун толугу менен четке каккан.
Эч кандай коркутуу болгон жок. Биз аны менен мындай четке даже сүйлөшүү болгон жок, или отурган трибунасында жанына басып да барган жокмун. Анан эмне себептен мындай айтты, эмне себептен болду мындай нерсе, мен дагы бүгүн да басып баргым келген жок.
Кийин 2021 жылы август айында Урматбек Самаев Токмок шаарына мэр болуп дайындалган. Бул кызматта УКМК кармап кеткиче 2023 жылдын апрель айына чейин иштеген. Анын мэр болуп тургандагы ишмердигин сындагандар, ошол эле учурда колдогондор да көп. Урматбек Самаев коомчулукка чемпион деген ат менен таанылып, Токмоктогу кылмыш дүйнөсүнө жана жүк аткезчилигине тиешеси бар экени айтылып келген. Өзү анын тарапташтары бул маалыматты төгүндөп келишет. Айбек Бийбосунов, Айс Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик салык кызматы саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялады. Анда президент Садыр Жапаров баш болгон аткаминер депутаттардын бир жылдагы киреше чыгашасы жана мүлктөрү жазылган. Алардын айрымдарына кесиптешим Токтотун Шамбетов токтолот.
Салык кызматынын маалыматында президент Садыр Жапаров жыл ичинде 2,760,335 сом киреше тапкан. Чыгашасы болгон эмес. Президентке катталган мүлктөрдөн 63 сотых айыл чарбасына багытталган жер бар. Жакын туугандарынын кирешеси көрсөтүлгөн эмес. Аларга таандык 17 чарчы метр имарат бар. Жапаровдун 2021 жылдагы декларациясы деле ушундай болгон. 2024 жылы президент мүлкүн жашырып жүргөндөрдүн байлыгын легалдаштырууга чакырып, мурда башкаларга каттаткан 20 миллион доллардык мүлкүн өзүнө жаздырганын жарыялаган. Президент Садыр Жапаров жакындары мамлекеттик иштерге кийлигиштирбей турганын айтып келет. Президенттин туугандары эмне иш менен алектенери белгисиз. Министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев декларацияны төраганын орун басары болуп турган учурда тапшырган. Ал бир жыл ичинде 2 миллион 554 миң сом тапкан. Касмалиевдин дагы чыгашасы болгон эмес. Үйү жок экени көрсөтүлгөн. Мүлктөрдөн 90 миң сомдук үй эмереги, 80 миң сомдук фото-видео техникалары, 25 миң сомдук компьютер, 40 миң сомдук үй буюмдары жана 2 миллион 200 миң акча каражаты бар экени жазылган. Касмалиевдин жакын туугандары 4 миллион 654 миң сом кириш таап, 2 миллион 516 миң сом чыгаша кылган. Аларга 216 чарчы метр турак үй, 1529 чарчы метр имарат, 594 574 сотук ар кандай жер жемиш өстүрүүгө ылайыкташкан жер, айыл чарбасына багытталбаган 130 сотук жер катталган. Министр кабинетинин төрагасынын жакын туугандарында 1 миллион 400 миң сомдук жана 2 миллион 753 миң сомдук эки машинеси бар. Ошондой эле 3 миллион 200 миң сомдук акча каражаты бар экени жазылган. Министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев декларацияны төраганын орун басары болуп турган учурда тапшырган. Ал бир жыл ичинде 2 миллион 554 миң сом тапкан. Касмалиевдин дагы чыгашасы болгон эмес. Үйү жок экени көрсөтүлгөн. Мүлктөрдөн 90 миң сомдук үй эмереги, 80 миң сомдук фото-видео техникалары, 25 миң сомдук компьютер, 40 миң сомдук үй буюмдары жана 2 миллион 200 миң акча каражаты бар экени жазылган. Касмалиевдин жакын туугандары 4 миллион 654 миң сом кириш таап, 2 миллион 516 миң сом чыгаша кылган. Аларга 216 чарчы метр турак үй, 1529 чарчы метр имарат, 594 574 сотук ар кандай жер жемиш өстүрүүгө ылайыкташкан жер, айыл чарбасына багытталбаган 130 сотук жер катталган. Министр кабинетинин төрагасынын жакын туугандарында 1 миллион 400 миң сомдук жана 2 миллион 753 миң сомдук эки машинеси бар. Ошондой эле 3 миллион 200 миң сомдук акча каражаты бар экени жазылган. Министр кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров кызматта турганда декларация тапшырган. Акылбек Жапаров бир жыл ичинде 2 миллион 826 миң сом кириш тапкан. Мурдагы өкмөт башчынын 77,5 чарчы метр батиринен башка мүлкү жок экени жазылган. Анын жакын туугандарынын дагы үй мүлкү, чыгаша кирешеси көрсөтүлгөн эмес. Министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жыл ичинде 2 миллион 288 миң сом кириш тапкан. Чыгашасы көрсөтүлгөн эмес. 179 жана 180 чарчы метрлик турак жайы катталган. Ал эми жакын туугандары 8 миллион 654 миң сом кириш тапкан. Алардын 385 чарчы метрлик турак жай, 57 чарчы метр батири болгон. Айыл чарба багытында эмес, 350 чарчы метр жери дагы бар. Ал эми дагы бир төраганын орун басары Эдил Байсалов 2 миллион 202 миң сом кириш тапкан. 125 чарчы метр турак жайы катталган. Туугандарынын мүлктөрү жок. Президенттин баспасөз катчысы Аскат Алагөзов 1 миллион 570 миң сом киреше таап, 230 миң сомдук автоунаа катталган. Жакын туугандарына 700 миң сомдук автоунаа катталган. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаев 1 миллион 700 миң сомдой киреше тапкан. Өзүнүн жана жакын туугандарынын үй мүлкү боюнча маалымат жок. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков 10 миллион 491 миң сом кириш тапкан. Ага ар кандай жер жемиш өстүрүүгө ылайыкташкан 3700 чарчы метр жер жана 1 миллион 68 миң сомдук мотоцикл катталган. Жакын туугандары 1 миллион 420 миң сом кириш таап, аларга 1 миллион 780 миң сомдук машина катталган. Салык кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин киреше чыгашасын быйыл да чыгарган жок. Буга чейин мекеме муну мыйзамда улуттук коопсуздукка байланыштуу кызматта иштегендердин декларациясы ачыкталбай турганы менен түшүндүргөн. 2023 жылы министр болуп туруп декларация тапшыргандардан мурдагы айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков 8 миллион 454 миң сом болуп, эң көп киреше тапкан министр болгон. Андан кийин финансы министри Алмаз Бакетаев 6 миллион 836 миң сом киреше тапкан. Көпчүлүк министрлер 1-2 миллион сомдун тегерегинде киреше табышкан. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин туугандары 41 миллион сом киреше тапканы көрсөтүлгөн. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевтин, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевтин, финансы министри Алмаз Бакетаевтин, мурдагы экономика министри, азыркы министр кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиевтин, ички иштер министри Улан Ниязбековтун өздөрүнө катталган Батир же турак үй жок экени көрсөтүлгөн. Жоркенчтин төрагасы Нурланбек Шакиевти малдуу десек болот. Шакиев бир жыл ичинде 2 миллион 200 миң сом киреше тапса, 10 миллион 884 миң сом чыгашы болгон. Шакиевке 6 миллион сомдук автоунаа катталган. Ошондой эле 2 миллион 600 миң сомдук жылкы, 1 миллион 850 миң сомдук бодомал, 1 миллион 500 миң сомдук кой эчкиси бар. 1 миллион 350 миң сомдук ювелирдик жана 2 миллион 300 миң сомдук ар кандай буюму да катталган. Шакиевтин туугандарына дагы бир нече батир, кымбат буюмдар катталган. Парламент мүчөлөрүнүн декларациясын анализдей келсек, бир жыл ичинде эң көп киреше тапкандардын сап башында экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулу турат. Ал 2021 жылы Ноокат шайлоо округунан шайланып келип, 2024 жылдын апрель айында мандатын тапшырган. Ал жыл ичинде 72 миллион 178 миң сом киреше тапкан, 17 миллион 900 миң сом чыгаш агылган. Мурдагы депутатка кымбат баалуу үй-мүлк, автоунаа жана ишканалардын үлүшү катталган. Андан кийин депутат Гүлшаркан Култаева 14 миллион сом, Алишер Козиев 14 миллион сом, Нурбек Алимбеков 10 миллион сом, Исхак Масалиев 7 миллион сом киреше тапкан. Көпчүлүк депутаттар 2-3 миллион сомдун тегерегинде киреше табышкан. Эң аз 488 миң сом киреше тапкан депутат Равшанбек Рыспаев болгон. 30дан ашык депутаттын өзүнө турак үй же батир катталган эмес. Ал эми депутаттардын бири Бакыт Тентишевтин жеке өзүнө 13 батир, анын жакындарына 9 батир жана 4 турак үй катталганын көрүүгө болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Сирияда Башар Асадтын бийлиги кулагандан соң радикал топтордун катарында согушкан борбор-азиялык жоочулар кайрадан күн тартибине чыкты. Алардын арасында кыргызстандыктар канчалык көп? Экстремисттик уюмдардын катарында согушуп жүрүп, кызматка жеткен жоочулар өз өлкөлөрү үчүн кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Биз жана дүйнө программасында бул ирет мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны Элиза Кененбаева даярдады.
Адегенде Сириядагы алды кызматка жетип, наам алган борбор азиялык согушкерлер тууралуу кененирээк билип алсак.
Жыл жаңырары менен Сирияда Тажикстандык согушкердин жогорку даражалуу кызматка ээ болгону тууралуу маалымат социалдык тармактарга желдей тарап, айрымдарды таң калтырса, көбүндө кооптонууну жаратты. Бул жаңылыкты ошол жакта согушуп жүргөн негизинен тажик жана өзбек тектүү жоочулар дагы таратып, айрымдары сүйүнчүлүгүнө жетишти. Алардын маалыматына караганда 41 жаштагы Сайфдин Тажибаев Сириянын бийлик башына келген радикал топ түзгөн өкмөттүн коргоо министрлигине караштуу оперативдүү штабтын башчысы болуп дайындалган жана майордон полковник наамына чейин көтөрүлгөн. Азаттык мунун чынтөгүнүн көз карандысыз булактардан тактай алган жок, бирок тажик бийлиги анын жаңы кызматка дайындалганы тууралуу маалыматтан кабардар экени белгилүү болду.
Асад режими шаһар химоясы үчүн Идлиб атрофунда.
Тажибаев өз өлкөсүндө жалданмачылык, чет жактагы куралдуу согушка катышуу, террордук уюмдарга мүчө болуу жана террордук уюмдарга согушкерлерди азгыруу боюнча айыпталып, ага издөө жарыяланган.
Тажибаев 2013 жылдан бери агасы менен Сирияда. Ал террордук топтордун катарында согушуп жүргөн. Ал топтун катарына башкаларды да азгырган. Ага иш козголуп, издөө жарыяланган.
Тажибаевден тышкары 3 кытайлык уйгур дагы жогорку кызматтарга ээ болгону маалымдалды. Reuters агенттиги Сириядагы өз булагына таянып жазгандай, Кыргызстанда тыюу салынган Түркестан Ислам партиясынын командачысы Захид деген лакап ысымы менен белгилүү Абдулазиз Давуд Худаберди генерал наамына ээ болгон. Андан тышкары дагы 2 уйгур тектүү согушкер полковник наамын алганы кабарланды. Сирия армиясында бир нече кытайлык уйгур жогорку даражалуу кызматтарга жеткени тууралуу маалыматтар алган соң, Кытай эл аралык коомчулукту Шинжаң аймагынан чыккан жикчилгүчтөрдү чечкиндүү түрдө ооздуктоого чакырды.
Чыгыш Түркстан ислам кыймылы Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин тизмесине Кытайдын мыйзамдарына ылайык киргизилген террордук уюм деп эсептелинет. Эл аралык коомчулук бул кыймылдын зордук, зомбулук, террорчул табиятын таанып, аны чечкиндүү түрдө ооздукташы керек.
Чет элдик жоочулардын армиядагы жогорку даражалуу кызматтарга ээ болушуна бир эле Кытай эмес, АКШ, Франция жана Германиядагы каршы. Рейтерс агенттиги жазгандай, бул өлкөлөр Сириянын жаңы бийлиген бул кадамдар алардын имиджи үчүн анча жакшы эместигин жеткиришкен. Сириядагы бийликке келген Хаят Тахрир аш-Шам радикал тобу чет элдик жарандардын жаңы кызматка дайындалышы тууралуу эч кандай комментарий бере элек. АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар мамлекеттерде террордук деп таанылган бул уюм өзүнө ыктаган согушкерлерден кесипкөй армия түзүү аракетин көрүп жатканы маалым. Сирияда ар кайсы куралдуу топтордун катарында согушуп жүргөн борбор азиялык жоочулардын так саны белгисиз. Айрымдар бир нече миңге жетектешет. Сирияны 25 жылдан бери башкарган Башар Асадтын бийлигин кулатылгандан кийин Өзбекстандык экенин айткан ондогон согушкерлер социалдык тармактар аркылуу ал жактагы кырдаалды чагылдыра башташты. Алардын айтканына караганда Сирияны дээрлик чейрек кылымга чейин башкарган Башар Асадтын армиясына каршы чабуулдарга болжол менен 200 өзбекстандык жоочу катышкан. Алардын көбү өзүлөрүн Катиби Таухид Вал Джихад радикал тобунун согушкерлери катары мүнөздөшөт. Расмий Ташкент алардын айрымдарына кылмыш ишин козгоду.
Сириядагы борбор азиялыктардан турган топтор тууралуу кеңири айта кетсек, буга чейин сөз болгон Катиба Таухид Вал Джихад экстремисттик тобун 2022 жылы АКШ террордук уюмдардын катарына киргизген. Ал топ негизинен борбор азиялык, анын ичинде тажик, өзбек жана кыргызстандык согушкерлерден куралганы белгиленип жүрөт. 2017 жылы Орусияда метродо болгон чабуулдун жана 2016 жылы Кытайдын Бишкектеги элчилигинин алдында болгон жан кечтинин жардыроосунун артында бул топ турары кабарланган. Азиялыктардан турган ири топтордун дагы бири Катибат Мухаджидин Гураба террордук кыймылы. Анын курамындагы жүздөгөн согушкерлердин көбүн өзбектер, тажиктер жана арабтар түзөт. Булардан тышкары Джейш аль-Мухаджирин Валянсар деген экстремисттик топто тажик, чечен, казак, азери жана арабтар бар. Бул борбор азиялык жоочулар Сирияга качан, кантип барып калышкан? Арасында кыргызстандыктар барбы? Канчалык көп?
Бир санды так айтыш абдан татаал, себеби дегенде алардын саны ар дайым алмашып турат, аларга келип турат. Маселен, биринчи Сирияга келгендер 12-13 жылдардын башында баягы ал жакта ички саясий кырдаал курчуп согуш башталганда мына ошол биз жихад кылабыз, халифат курабыз, ислам динин коргойбуз деп борбор азиялыктар биринчи Афганистандан келишкен. Уюткусу ошолор Афганистандан болуп саналат да. Андан кийинки келген катмарлар борбор Азиядан келишти. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, көпчүлүгү албетте Өзбекстан менен Тажикстандан, арасында түркмөндөр, казактар да бар. Ошондой эле кийинки кездерде айрыкча 15-чи жылдары Россия Сирияга кирбедиби? Ошол кезде Россияда жүргөн борбор азиялык мигранттар жихадка чыгабыз деп мына ошол Түркия аркылуу көптөгөндөр келишти да. Ошол үчүн так санын айтыш кыйын. Менимче 2 жыл мурда бир 600 тегерегинде болчу. Кыргыздар ар кайсы уюмдардын ичинде бар. Мен билгенден 20 ашык бир кыргызстандык ал жерде жүрүшөт. Арасында кыргыздар да бар, көбүнчөсү өзбектер. Ооба, өзүңүз айткандай, арасында кандай десем жихади уюмдардын ичинен бийик даражалуу бир макамга жетишкен кыргызстандыктар бар. Алардын арасында маселен Абу Салох деген бар. Абу Салох орда Катибат Таухид Вал Джихад деген уюмду ошол киши түптөгөн, ошол киши Аль-Каидага киргизген. Мына ошол Абу Салох кийин Хаят Тахир Аль-Шам уюмуна кирген. Бирок Хаят Тахир Аль-Шам менен Аль-Каида экөө 16-жы жылдын аягы 17-жы жылда ажырашкан. Мына ошол ажырашуу убагында мен Аль-Каидага берген антымды буспайм дегендей ишарат менен ал 50-дөй өзбек жоочуларын алып башка уюмга өтмөкчү болгондо аны Аль-Жуляни ошол кездеги Хаят Тахир Аль-Шам уюмунун башчысы азыркы аты Ахмед Аль-Шараа Сириянын де-факто жетекчиси мына ошол түрмөгө алып 5-6 ай түрмөдө отурган 5-6 айдан кийин ал түрмөдөн чыгып азыр дагында эле Сирияда бирок Катиба Таухид Валь-Джихадтын катарынан чыгып азыр өзүнчө бир башка уюмдарга кошулбаган өзбек улутундагы жоокерлерди ошо жетектеп жатат да. Ошондой эле айта кетүүчү жагдай Борбор Азиядагы жихади террордук уюмдардын чоң идеологдорунун бири. Андан сырткары Айып Хок деген коштун шейиттөө деген жери бар. Мына ошол шейиттөөдөн болгон өзбек жигит бар. Ошол мухажир тактикал деген бир аскерий даярдыктагы бир мектеп ачып бул Вагнер сыяктуу мектеп ошол сириялыктарды дагы Хаят Тахир Аль-Шам уюмунун жоокерлерин дагы өзбектерди дагы кыргыздарды дагы айтор жаңы келген жоочулардын бүт баарысын ошол мектептен өткөзүп даярдап турган Айып Хок деген бар. Ал азыр жалаң гана бир аскерий даярдыктагы мектепти жетектебестен онлайн интернетке тез тез чыгып Борбор Азиядагы эң бир көзгө көрүнө тургандай бир идеологиялык террордук бир идеологияларды жүргүзүп аткан лидерлердин бири. Андан сырткары дагы бир кыргызстандык кыргыз жигит бар, жалаң пропагандалык иштерди жүргүзөт, өзүнчө бир телеграм каналынан чыгып Сириядагы жүргөн террордук топтордун ишмердигин кеңири чагылдырып турган кыргызстандык бар,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Эми маселенин башка бир өңүтүнө токтололу. Ошентип 8-декабрда Сирияны чейрек кылым башкарган Башар Асадтын бийлигин кулаткан чабуулдун башында Ахмед Аль-Шараа же Абу Мухаммед Аль-Джулани жетектеген Хаят Тахрир Аш-Шам уюму турду. Кезинде Аль-Каида террордук уюму менен байланышы болгон бул топ АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган. Асад качып кеткен соң Шараа анын армиясын дагы таркатып жиберип, учурда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Былтыр жыл соңунда Сириянын жаңы өкүмдарлары 50-дөй адамды кызматка дайындаган. Алардын арасында Борбор Азиялыктардан тышкары Түркиянын, Египеттин, Иорданиянын жарандары жана этникалык албандар бар. Эмне үчүн Сириянын жаңы өкүмдарлары чет элдик согушкерлерге кызмат берип, аларды саясий структураларга аралаштырып жатат?
Кече күнкү 11 күндүк чабуулдун астында буларга атайын убада берилген. Эгерде биз бийликке келсек, силерге биз атуулдукту беребиз, паспорт алып беребиз. Ошондой эле биздин күч түзүмдөрдүн катарына киргизебиз деп. Мен ойлойм, булар Башар Аль-Асад бийликтен кулатылгандан кийин өзүнүн убадасына туруп азыр мен билгенден бир 10го жакын мына ошол уюмдардын лидерлерин азыр коргоо министрлигине ошонун курамына алышып атат. Бүт бардык жалпы Борбор Азиялыктарды курамына кабыл алган жок, болгону жетекчилерин кабыл алып атат. жетекчилерине айлык берип, жетекчилерине баягы кызмат берип, демек алар жетекчилерине бергенден кийин мурдагы иштеп келген ишин улантышат, мурдагы аткарып келген ишин улантып, жетектеп келген ошол эле топту жетектей беришет дегеним да. Алар келип эми жаңы келген кызматында арабтарды башкарбайт да, сириялыктарды. Өзбектер өзбектерди башкарат, уйгурлар уйгурларды башкарат. Андан сырткары албандар бар. Ошолор өздөрүнүн жетекчилерин гана дайындашып атат да. Хаят Тахри Алишамдын астында калышып, ошол жерден эгерде баарысы жашоого бир убактылуу болсо дагы, бир атуулдук алышып ошол жерде жашаганга аргасыз болушуп атат. Сириянын жаңы өкмөтү аларга муктаж болуп турат. Себеби дегенде Башар Алесаттын аскерлери, анын жактоочулары бара бара баш көтөрө башташат. Чет элден келген, анын ичинде Борбор Азиядан барган жихади уюмдарга Хаят Тахри Алишамдын муктаждыгы бар. Ошол үчүн азыр сырттан канчалык басым болбосун, аны балким прагматикалык жолдор менен көрсөтпөгөнгө, аны кулак салбаганга аракет кылат. Себеби дегенде кандайдыр бир өткөлдөрдөн өтүп алганга, бийлигин бекемдеп алганга, бутуна туруп алганга ага убакыт керек болуп атат,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 2018 жылдагы маалыматында айтылгандай, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кеткен. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Тажик бийлигинин маалыматына караганда 2013-2017 жылдары 2000 жараны Сирияга кеткен. Өзбекстандын Ислам мамлекети террордук уюму гүлдөп турган маалда 3-4 миңдей жаран анын катарына кошулуп кеткени маалымдалган. Бул борбораазиялыктардын канчасы согуш талаасында өлүп, канчасы тирүү калганы белгисиз. Аялдар менен балдардын көбү ар кандай операциялардын жыйынтыгында кайтарылды.
Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600'дөн ашык 700'ге жакын балдарды жана айындарды алып келдик, энилерин. 6 этап менен бекап келип, реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес. Билим жок. Мына ошолордун баарын тең бир сыйра 2-3 айдан кармап, реабилитационный центрге үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесен изилдөөсүн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен алар психологик иштерди жүргүзүп, даже биз молдекелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого, алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Сирия армиясында жаңы кызматтарга борбор азиялыктардын дайындалышы чөлкөмдөгү өкмөттөрдү тынчсыздандырып жаткандай. Жакынкы чыгыштагы борбор азиялык согушкерлер кандай коркунуч жарата алышы мүмкүн? Деги эле борбор азия бийликтери, анын ичинде Кыргызстан эмнени эске алышы керек?
Азыр алар өздөрү баягы кыргыздын бир макалы бар, бака чөлдө болсо дагы көзү көктө дегендей. Алар өздөрү Сирияда болсо дагы эңсегени тилегени борбор азия болуп саналат. Бирок себеби дегенде глобалдык жихад болсо, өздөрүнө душманды көп топтоолорун жакшы билишет дагы. Себеби дегенде Аль-Каиданын, Ислам мамлекетинин кайгылуу бир тагдыры дейли, аларды ушуга түртүп атат. Ошол үчүн акыркы кездери алардын идеологиялык пропагандалык материалдарында борбор азияга абдан көңүл бурушуп, борбор азиядагы диний абалды, экономикалык абалды, мусулмандарга кандай басым болуп атат, сакал боюнча, жоолук боюнча деген темаларды абдан көп көтөрүшүп атат. Мындан улам алар ачык эле айтышат, эгерде борбор азияда мусулмандарга каршы Сириядагыдай бир басым болсо, Сириядагыдай бир куралдуу жанжал болсо, биз барып исламды коргогонго даярбыз деп. Ошол үчүн алар жергиликтүү, түпкүлүктүү калкка, түпкүлүктүү жергиликтүү локал проблемс, ошолорго ошолорду чечип, ошолорду элге таянганга аракет кылышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен айтат элем, алардын борбор азияга болгон, ошонун ичинде Кыргызстанга, Өзбекстанга, анан айрыкча Тажикстанга болгон коркунуч күн тартибинде бар. ал келечекте эгерде Борбор Азиядагы саясий кырдаал кайсыл тарабына болот, кандай болуп өнүгөт, диний кырдаал кандай болуп өнүгөт, мына ошого жараша көз карар, ошого жараша аларда өзүнүн кадамын таштайт деп ойлойм. Айтор алардын максаты Фергана өрөнүндө мына ошондой бирдиктүү бир ислам имаратын курууну негизги максаты деп ойлошот,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп ошол экинин коопсуздугун камсыздап ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз, ачык айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң эле бул жактан жалгыз эмеспиз, биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөлүп туруп андайга келиши эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойноп ийип ар кандай интрига кылып Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз. Мамлекет катары анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып мына алар моунтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эмете турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтары укук коргондор, алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иш алып иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бийден абдан чечкиндүү иш алып барабыз,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Мен өтө таң калганым, Сирияда Башар Аль-Асадтын бийлиги кулап, ал жерде Борбор Азиялык жоокерлер, жоочулардын, террористтердин иши эл аралык аренада ачык көрүнүп калгандан кийин Борбор Азиялык мамлекеттер Сириядагы процесстерге ачык пикирин билдириши элек. Мен Сириянын де-факто лидери Ахмед Аль-Шара менен өкмөт башчылары менен контактка чыгып, алар менен бир кандайдыр бир байланыштарды түзгөнү оң болот. Себеби дегенде мына ошол эле айтып аткан террордук уюмдардын коркунучтардын алдын алуу боюнча иштөө боюнча менимче бир байланыштарды түзгөнү оң болот эле. Борбор Азия лидерлери, Борбор Азия мамлекеттери өкмөттөрү деп айткым келет да, жалгыздан чыкпай, жалпы бир бирдиктүү платформа менен, бирдиктүү көз караш менен, бирдиктүү бир позиция менен чыгышса абдан жакшы болот эле. Сириянын азыркы бийлиги эл аралык санкциялардан арылуу үчүн эл аралык коомчулукка кайрылып жатат. Абдан эл аралык коомчулуктун колдоосуна муктаж, мына ошол муктаждыгынан пайдаланып Борбор Азиянын өкмөттөрү өзүнүн коопсуздук маселелерин дагы азыркы бийликтин алдына койсо жакшы болот эле.
Түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз, байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот, барыш керек, сүйлөшүш керек.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Ушуну менен азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Сириядагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кеп кылдык. Алар террорчу уюмдардын катарында согушуп жүргөнү жана алардын социалдык тармактардагы чакырыктары өз өлкөлөрүндө мыйзамсыз экенин эске сала кетели.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.